Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković. Kao što ste navikli, u narednih sat vremena očekuju vas novi muzički predlozi za top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da ste vi ti koji odlučuju kako će sama top lista izgledati. Pozivamo vas da i danas glasate za one predloge koje želite da čujete ponovo u petak od 8 do 9 časova, a to možete učiniti na sljedeće načine. Najpre na naš broj telefona u studiju 3229653. Također možete nam poslati SMS poruku na 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. Na mestu prvog predloga ovoga jutra slušat ćemo popularnu Solveiginu pesmu iz druge orkestarske svite Per Gynt Edvarda Grieg-a. Slušamo interpretaciju Slovačkog filharmonijskog orkestra. Današnje izdanje emisije Klasikum molim Radio Beograda 2 otvorili smo muzikom Edvarda Griga. Bila je ovo Solvegina pesma iz druge orkestarske svite Per Ginta, svirao je Slovački filharmonijski orkestar. Svoj koncert za violu i orkestar William Walton je komponovao na početku svoje kompozitorske karijere 1929. godine. Premijerno izvođenje dela je doživjelo u Londonu 3. oktobra iste godine sa čuvenim Paulom Hindemithom na mesto soliste, a pod dirigentskim vođstvom samog autora. Prema rečima Williama Waltona, on u to vreme nije bio mnogo upoznat sa literaturom posvećenom solo violi. Jedno od dela kojim se divio bio je Berliozov Harold u Italiji, čiji se uticaj svakako može osjetiti i u samom Waltonovom koncertu. Poseban izazov za kompozitora predstavljala je činjenica da viola nema tako izrazite solističke mogućnosti kao violina ili violončelo. Ipak, krajnji rezultat je delo u kome viola donosi široke ekspresivne teme uz obilje tehničkih zahteva koji ovaj koncert približavaju virtuoznom tipu romantičarskog solističkog koncerta. Mi ćemo danas slušati prvi stav koncerta i to u interpretaciji Nigela Kennedya i Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Andrea Perevina. Na mesto drugog predloga današnje emisije slušali smo prvi stav koncerta za violu i orkestar Williama Boltona u interpretaciji Nigela Kennedy-a i Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Andre Previna. A na mesto trećeg predloga danas čućemo klavirski trio irske kompozitorke Joan Trimble. Joan Trimble je zapravo najveći deo svoje muzičke karijere provela kao klavirski saradnik nastupajući zajedno sa svojom sestrom Valerie. Ipak velika ljubav prema komponovanju rezultirala je sa nekoliko izuzetnih ostvarenja, među kojima su i njena popularna svita za gudače, koju je premijeru doživjela 1953. godine, kao i klavirski trio Fantazije iz 1940. Ova kompozicija nagrađena je Cobet nagradom takođe 1940. godine. Sam trio donosi pastoralno raspoloženje, izuzetno je prijemčivo za slušanje, a mi ćemo vam ga danas predstaviti u interpretaciji članova trija Paradis. Thank you. Na mesto trećeg predloga slušali smo klavirski trio Fantazija irske kompozitorke Joan Trimble, svirali su članovi trija Paradis. A u nastavku emisije predstavit ćemo vam jednu od kompozicija Petra Konjovića koji pripada generaciji srpskih autora koji su stvarali početkom 20. veka. Ova generacija koja pored Konjovića pripadaju i Miloje Milojević i Stevan Hristić je na tradiciji Mokranca i Marinkovića produbila i osavremenila nacionalni izraz, asimilirajući u isto vreme tekovine tada modernih smerova evropske muzike. Na taj način oni su srpsko muzičko stvaralaštvo u pogledu savremenosti izraženih sredstava i kompoziciono-tehničke izrađenosti približili internacionalnim merilima. U centru Konjovićevog stvaralaštva nalazi se operska scena koju je posvetio pet dela, a mi vam danas predstavljamo njegovu čočečku igru u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim diriguje Mladen Jakušt. Naš četvrti predlog emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 bila je Čočečka igra Petra Konjovića koju smo slušali u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta. Pablo de Sarasate je u svoje vreme bio poznat prevashodno kao vrhunski violinista, o čemu govore i brojne posvete dela koje su mu upućivali neki od najpoznatijih autora 19. veka. Ipak, iako je bio manje poznat kao kompozitor u svoje vreme, iza sebe je ostavio čitav niz kompozicija mahom posvećenih violini, koje su danas postali neizostavan deo repertoara vrhunskih violinista i virtuoza na svojim instrumentima. Najpopularnije su svakako ciganske melodije, delo prvobitno komponovano za violinu i klavir, ali kasnije orkestrirano i upravo u orkestarskoj verziji se danas najčešće može čuti. Ovu kompoziciju nam naši slušalci često traže i mi smo odlučili da im ovoga puta ispunimo te želje i danas slušamo interpretaciju koju je ostvarila Anne-Sophie Mutter uz pratnju Bečke filharmonije. Thank you. Bile su ovo ciganske melodije Pablo de Sarasatea, koju smo slušali u interpretaciji violiniskinje Ansofi Mutter i Bečke filharmonije. I stigli smo do posljednjeg predloga za ovo jutro. On pripada kompozitorskom opusu Josefa Haydna. Kompozitorovog boravak u Londonu od 1794. i 1795. godine obeležile su popularne londonske simfonije koje, kako smatraju mnogi muzički pisci, predstavljaju vrhunac njegovog simfonijskog stvaralaštva. Simfonija broj 104 nastala je 1795. godine u Londonu, a premijeru doživela 4. maja iste godine u Londonskom kraljevskom teatru pod upravom samog Haydna. U to vreme Haydn je već uveliko stekao veliku popularnost kod engleske publike, tako da je i ova simfonija primljena sa velikim oduševljenjem. Mi ćemo vam danas predstaviti drugi stav ove simfonije u interpretaciji Budimpeštanskog simfonijskog orkestra pod upravom Wolfganga Čipeka.
Thank you.
Poslednji predlog u današnjoj emisiji bio je drugi stav simfonije broj 104 Jozefa Haydna, koji smo slušali u interpretaciji Budimpeštanskog simfonijskog orkestra pod upravom Wolfganga Čipeka. Sa vama su ovoga jutra bili Milan Kumićanović i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijatan dan i preporučujemo da ostanete i dalje u stalas Radio Beograda 2.